арманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-7 чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Кутмандуу кечиңиздер менен биздин сүйүктүү замандаштарыбыз, баарыңыздарга салам айтам. 18:00 дүйшөмбү күнү аптанын башталышы менен ар бирибиз ден соолугубузга кам көрүүнү баштадык. Албетте бул учурда үйүңүздөй бара жаткан замандаштарыбыз бар. Баарыңыздарга ак жол каалайбыз. Ал эми айдоочуларга өзгөчө сергектик. Бүгүнкү иммунитет уктуруусунун чыгарылышында биз сары коорусунун себептери жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Гепатит оорусу дегенде мындай медициналык тил менен айта турган болсок, анан өзгөчө азыркы учурда ушул гепатит көбөйүп жатат деп гепатологдор дагы коңгуроо кагып аткан маалы. Себеби эмнеде дегенде ар бир дарыгер өз алдынча жоопторду айтып келишет. Негизи бул оорунун жашыруун мөөнөтү, белгилери тууралуу билип алсак ашыкча болбос, ошондуктан бүгүнкү эфирге кош келиңиздер. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Жагымдуу чыгарманы угуп алган соң биз коногубуз менен тааныштырабыз. Бирбек Борбиев жана Малика Динадан «Жүрөгүм» чыгармасы жаңырсын.
Сага телефон чала албай. Себеп багамын таба албай. Аха, аха, аха. Кыйын деле эмес чалыңыз сагатай. Аха, аха, аха. Сурасаңыз болот жөн эле абарай. Аха, аха, аха. Кечти ыргашанга бөлөйүн,
камынай мен да чачты өрөйүн.
Аха, аха, аха. Жүрөгүм бүгүндүкүдү, сезим ой сана сени көздөй жүгүрүр. Түнөрүм асман төрөлөр, жылдызлар түштүү айланага.
Жүрөгүм асман төрөлөр, жылдыз
жұлдыздар түшті айлама
Ырғақтың қоштосында сатыбызды баштадық. Жүрегім, албетте егерде сіз кімдір біреу сізге жүрегін, ақыл есін бардығын тартуласа, демек сіз бақытты адамсыз, ошоны бағалаңыз деген ғана тілегіміз бар. Құтман кеш бардық сүйікті оқырмандарыбызға. Біз сіздер менен чогуу иммунитет токтоосун баштадық жана дагы бир жолу эске сала кетейин. Бүгүн сары корусунун себептери жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Дал ушул теманын тегерегинде бизге ушул оору жөнүндө кенен айтып бериш үчүн гепатолог, инфекционист жеке төрүбүздө бүгүнкү коногубуз Токтогожоева Алтын Мусаевна. Кутман кечиңиз менен.
Саламатсыз
ба? Кандай салтын эже? Ден соолугуңуз жакшыбы?
Жакшы, өзүңүздү.
Көргөнүмө, көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи бир аз. Кандайсыз? Иштериңиз кандай? Кандай жүрөсүз?
Жакшы, рахмат. Иштеп атабыз азыр. Сиздер деле
тутун атабыз деп коюңузчу. Жакшы. Алтын эже, ошо баягы күнү жакында мурунку жума эмес, андан мурунку 2 жума мурун биз ковид жөнүндө сөз кылдык. Эмне кесепети бар, негизи азыркы учурда кесепети кандай болуп атат дегенде бир топ кесепетин санап берип отуруп, анан ошол дарыгер айтып атпайбы, азыр ушул ковидден кийин жашыруун, көп убакыт жашыруун жүргөн сары кашыкка чыга баштады, анан боор оорулар абдан көбөйүп кетти. Угулбай калдыбы азыр?
Вообще угулган жок эч нерсе.
Эми угулуп атабы?
Эми угулуп атат.
Ошол ковидтин кесепеттери жөнүндө сөз кылып калдык. Анан кийин негедир дарыгер айтып атпайбы, ошол ковидтен кийин массалык түрдө боор ооругандар абдан көбөйдү, сиз байкадыңызбы, сизге ушундай айткан дарыгерлер барбы депчи. Анан мен айттым, сиз биринчиси болдуңуз, бирок ойлонуп көрүш керек экен деп. Эми себеби сөзсүз эле боор болбосо дагы, ковид болбосо дагы, негизи эле боор оорулары жөнүндө маалымдар болбосо ашык болбос. Бүгүн ушул эфирдин алкагында мен жалпы боордун функциясына, боордун иштөөсүнө, боорду сактоо, боорго күч келтирбөө жөнүндө сөз кылсак деп турам. Анда алгач эле ушу сизге суроом, ушул боордун организмдеги функциясын айтып берсеңиз. Баарыбыз билебиз, бул ой бул керек, ой маанилүү дейбиз, бирок чындыгында ушул боор канчалык деңгээлде маанилүү?
Боор негизи биздин организмде эң чоң бестерден болуп эсептелинет. Бул боор көп функцияларды аткарат. Эң биринчи эле ошо ар бир биздин мындай түшүндүрүп айтып келгенде жеген ичкен тамактарыбыздын баары ошол боор аркылуу өтөт дагы, ошол жерден бөлүнүп чыгат. Токсиндердин баарын ошол жерде обезвреживать этет да. Андан сырткары боордо көптөгөн ферменттер пайда болот, синтезиризделип чыгат дегендей. Холестериндин пайда болушу да ошол жактан. Булардын мисалы алып карап көрсөк, холестериндин жакшы холестерин, жаман холестерин деп коет, высокой плотности, низкий плотность дегендей. Ошонун даже высокий плотность деле бизге аябай жакшы таасирин берет. Себеби дегенде аны жаман холестерин деген менен биздин негизи эле эгерде организмде аябай ашып кетпесе, ал өзү иммунитетти защищать эткен элемент болуп эсептелинет. Холестерин деп айтса болот да. Ал эми низкий плотностью дагы өзүнчө роль аткарат. Андан сырткары бизде ошо боордогу эмелерден сырткары боордун кесепеттери көп болот. Ал болсо вирустар менен байланышы болушу мүмкүн. Андан сырткары вирус болбосо да токсический, эгерде дарыларды көп ичсе, же болбосо ар кайсындай тамактарды жегенде дагы туура менсирээк тамактанса, андан сырткары аба аркылуу деле болушу мүмкүн. Биздин азыркы продуктулар деле ГМО деп коет, ошондой түр менен өстүрүлгөн болсо, ошонун баары боор аркылуу өтөт дагы. Боор эгерде өзүнүн функциясын аткара албай калса, өзгөрүлө баштайт. Ал жетпей калганда токсиндерге өзгөрүлө баштайт. Ошол өзгөрүлүшү негизинен эле УЗИ деп коебуз, УЗИ аркылуу билиниши мүмкүн. Андан сырткары ошол боордо ферменттер бар. Бул ферменттердин өзүнүн жооп бергени аялтай аясты деп коебуз. Жана тимоловый проба дейбиз. Бул ферменттер өзлөрү нормада боордун клеткасынан эметет, чыгып турат бир 40 эле единицага чейин да. Ал эми ар кайсындай жанагы тез таасир эткен агенттер боло турган болсо, жана дагы вирус эгерде ошо боордо жайланышып алган болсо, анда кээ бир убактарда ошол клеткалар өлүп, клеткалар өлүп, боордун клеткалары өлгөнүнө байланыштуу баягы ар бир клетка өлгөн сайын трансаминаздар, жанагы аялтай аясты дегендер өзлөрү канга өтө көп чыгып кетет. Канга өтө көп чыкканынан байланыштуу мисалы ар бир пациент анализ тапшырса, эгерде канчалык канда көп ферменттер боло турган болсо, ошончолук боордо өзгөрүү болуп атат, азыр клеткалар өлүп атат деп эсептейбиз дагы. Анализдер ошондо окулат дагы. Аны биз андан дагы терең текшерип чыгышыбыз зарыл болот да.
Жакшы. Ушул боор жөнүндө сөз болгондачы, көбүнчө ай бул боорум ооруатат десе, жок, боор оорубайт деп көнүп калганбыз го. А бирок ошентсе дагы боордун ооруп жатканынын кандайдыр бир белгилери болобу?
Боордун ооруганын белгилери болот. Себеби дегенде боорду мисалы вирустар эгерде организмге поступать этсе, вирусный гепатит А деген бар, острый гепатит деп коет, курч сарык оорусунун бири болуп эсептелинет. Көбүнчөйин балдар ооруйт.
А түрү э бул?
А түрүн. Көбүнчөйин балдар ооруйт. Мына ошону эле мисалга алып карап көрсөк, эгерде вирус боорго поступать эткенден кийин боордудо жана оорун алып келет да, воспалительный процесс деп коет, ошол убакта чоңоет. Чоңойгондо баягы боордун ичинде нервтер жок болгонуна байланыштуу чоңойбой турганда оорубайт деп эсептелингени менен, боор чоңойгондо анын сыртындагы кабыкчасы аябай чоюлганына байланыштуу кабыкчада нервтерге ошон үчүн ооруганы сезилет да. Андан сырткары бул эгерде курч ооруган сарык болсо, А гепатити болсо, анда эң биринчи эле биринчи күндөрүндө аябай балдардын шайы ооп, тамакка табити тартпай, бир эки күн аябай температура болуп, денеси ысып ошондой болгон болот дагы. Эне аталары аны карап туруп, буну анча жакшы грипп го деп эле ойлошу мүмкүн, кичине суук тийип калган го, себеби дегенде мында андан башка өзгөрүү болбосо деп ойлойт да. Себеби биринчи аптада ушундай гана симптомдору болот. Ал эми андан кийин уже баштала баштайт саргарганы. Мына ошол убакта саргаргандан кийин заарасы кызыл тартып калса, көзү кызарса, анан ошондо эне атасы муну докторго алып баралы, үй бүлөлүк врачыбызга алып баралы деп анан алып келиши мүмкүн.
Ошол убакта
жанагы А түрүндөгүн айтып атам. Ошол убакта кусуп калышы мүмкүн. Же болбосо андан кийин баягы саргаргандан кийин бала негизи эле сарыгына ошо саргаргандан кийин баягы башындагы температура болгон, слабый болгон, аппетити жок болгонун баары наоборот жоголот дагы, баягы саргарган эле пайда болуп калышы мүмкүн дагы. Бирок обследовать этсе ошо агипатит экени билинип чыгат. Аны жанагы лаборатория боюнча дагы анализдерге тапшырып анан подтверждать этет да. Ушундай эле көрүнүш, бирок көбүрөөк мындай оор болуп эсептелинген кан менен жуккан сарык оорусу бар, Б острый, вот курч оорусу болуп эсептелинет. Ошондой эле курч оорусу, острый вирусный гепатит С дегени бар, же болсо острый вирусный гепатит Б плюс Д дегени бар. Вот ушулар остро, эгерде аябай курч болуп эгерде эметсе, башталса, анда мунуку тиги А гепатитинен кичине башкачараак болот дагы, анан саргарганы ошо интоксикация деп коет, жана температура, сөөктөр ооруп, кусуп, алсырап, аябай алы кетип, анан саргарганы пайда болуп ушундай башталат дагы. Алардын жылтушный период деп коет, саргарган убагы аябай көпкө чейин созулат. Ошол убакта баягы ооруганынын степенин караш керек да, тяжелыйбы, тяжелый эмеспи. Ар бир күнү аларды сөзсүз түрдө жаткырышат. Себеби дегенде бул ооруда эгерде адекватный лечение болбосо өзлөрүн жоготуп комага түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн көбүнчөйин острый курч ооруган, сарык менен ооруган Б, С жана Б плюс Д гепатиттерин, дельта гепатиттерин жаткырганга аракет кылып жаткырабыз.
Рахмат. Ушу боордун ооруйбу деген суроого эле менин да кошумчам бар эле. Мисалы жана эхинококкоз, альвеококкоз деген сыяктуу оорулардачы, анда деле кандайдыр бир боор ооруганы же анда бир өзгөчө бир башкача нерсе болуп жаткандан белги болобу, же мындай ичин колдогондон башка эч нерсе болбойбу?
Анда деле болот, клиникага деп коет, болот, слабый болот, иногда ушул оң жак жагы мындай оорлошкондой болот, өзлөрү дагы сезишет. Аны андан сырткары өтү дагы кошулташыл болсо жүрөк айланат, оозуна ачуу келиши мүмкүн, аппетити жок болушу мүмкүн. Ушундай айтор оорулар болсо, мурунку калыбынан башкача болуп сезе баштагандар анан УЗИге барса, УЗИде сөзсүз түрдө или альвеококкоз экени же эхинококкоз экени билинет. Ал эми ооруган оорубаганы кээде оорубай деле мындай барып профилактика кылып өтүп койгон убактарда деле выявляться этип калат. Себеби дегенде ал убакта может быть өтү тазадыр ал эменин, инсандын может быть боору чоңойгон жок, кичине эле башталып келет. Бүт баары ошо өзүнүн организмдин өзгөрүшүнө байланыштуу болот. Ушул келип чыккан оорунун себептери жанагы өзүңөр айтып аткандай ошо сезеби сезбейби деген ошондон келип чыгат да.
Угармандарыбызга кайрылалы, смстер бар, келип баштарды, биз алдыда жооп беребиз. Бүгүнкү темабыз ошол гепатитке байланыштуу, гепатолог күтөрүбүздө, андыктан мүмкүнчүлүктү кое бербеңиз, суроолордун баардыгын жаадырсаңыз болот 0705 53 16 64 сандарына. Алтын эже, жана жогоруда айта кеттиңиз го, холестерин, жакшы жаман холестерин деп эми жалпак тил менен айткандачы, эмнеге анда көбүнчө баягы дарыгерлер холестериниң жогору экенин өтүңдү тазала деп өткө дары жазып беришет?
Бул мындай, холестерин жаман экен деп жөн жерден айтышпайт. Алар возрастта болуп калган эме адамдарда, ошо оорулуу адамдарда сөзсүз түрдө канчалаган бир оорулар болот. Кан басымы көтөрүлүп кеткен, ал кан басымы көтөрүлүп кеткен өзүнчө эле изолирован деп коет, каны көтөрүлүп кетпейт да. Ал каны көтөрүлүп кеткен аз келгенсип жүрөккө таасир эте баштайт. Жүрөктүн дүлөйчө карынчаларын чоң чоңойтот, анын иштешин начарлатат. Ошол эле убакта эгерде жанагындай холестериндин өтө высокий болгону, высокий плотностью көп болгону, бул адамдын кандай тамактанганына дагы байланыштуу болот да. Эгерде ошондой жанагы малдардын животного происхождения дейт, ошондой тамактарды көбүрөөк жеп, диетаны өтө кармабагандар болсо, анан дагы көбүнчөйин жанагы өнөкөт алган оорулары көптөр. Ар бири бири бирине усугубляет этет десе болот да. Ошонун баары келип туруп эле атеросклероз деп туруп, жана сосудтардын ичинде бляшкалар пайда болот, холестерин ошондон көтөрүшү, обмен веществ коет. Биздин организм аябай ушунчалык катуу, өзү компьютерден да аябай катуу иштеген реакциялар бизде бар да. Ошол реакциялардын баары бузулуп калганда, отклонение болгондо биздин анализибизде жана высокий плотность деген холестерин көбөйүп кетет. Вот ошо көбөйүп кеткенин азайтыш үчүн гана алар кээгес бир дарылар бар, ошо холестеринди азайткан дарылар бар, ошону кошо жазышат да.
Ата эне, рахмат. Менде дагы мындай суроо бар эле, ошол гепатит жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Кайсы учурга чейин бул жугуштуу? Гепатиттин баары эле жугуштуу болобу?
Гепатиттин негизи эле алып караганда 7 түрү бар да. Жана мен айтып кеткен острый вирусный гепатит А деген көбүнчөйүн балдар ооруйт деп эдимби. Бунда сезонный деп коет, көбүнчөйүн күзүндө башталат. Күзүнкү, кышынкы мезгилдерде башталат. Анан кичинекей балдар көп ооруйт, школьный, дошкольный возраст деп коет. Баягы садикке барган убакта, садиктен кийин бул оору өзү контактный бытовой дейт, оюнчуктардан жугушу мүмкүн, бири биринин колун жуубаганда ошо бири биринен жугушу мүмкүн. Бир үйдөн ошон үчүн бир эле оорубай, эки ооруйт, үч ооруйт, ушундай оору болуп эсептелинет. Бирок мындайынан алып караганда мунукунун инкубационный период дейт, жанагы жашыруун убактысы деген өзү 35 күнгө чейин болот да. Ошо 35 күндүн ичинде баланын ичинде вирус бар болсо дагы баягы симптомдору башталбаган болот. Ал акыркы симптомдору башталаарын алдында бир жума, андан кийин бир жума, то есть жана мен айтып кеткен сары лекке чейинки убак, ушул убак аябай заразный период деп коет. Ошол убакта баягы больной заразы менен, заң менен кошо чыгарып, анан колдорунун баары булганып, ушундай кезде көп чыгат да. Эмне үчүн сразу эле билбей калган ошондон да, алар заразный болгондо баягы клиника жогунан заразный боюнча, мисалы ошол эле детсадта, ошол эле үйдө баягы өзүнчө бөлүнбөй чогуу жүргөн кез болуп калат дагы. Анан
анда жана
бат оору жугат.
Баягы бала саргарып калгандан кийин көзүнүн ичи да сары, алакандар да сары деп анан ооруканага алып барган кез бул болду, жугуштуу учуру бүттү, ага чейинкисин жугузчунун баарын жугузуп койду деген экен да.
Ооба, биз ошентип айтабыз да, ошентип айткан күндө дагы
бирок баары бир изоляция кылышат го,
мамалары коркушат. Негизи эле ошо курч алган сарык оорусун А формадагыны үйдөн дарылаш керек. Үйдөн дарылаш керек, ошону эле жанагы үй бүлөлүк доктурлар дарылаш керек. Бирок үй бүлөлүк доктурлар дарылаш үчүн күнүгө караш керек, анан мамасы аябай жакшы ухаживать этиш керек, үйдөн диетага отургуш керек. Ушунчалык эле больницага жатканда дарыларды аябай көп берип айыгып кетчү оору эмес. Бунда көбүнчө диетада, анан полупастельный режим деп коет, ошо ошо көбүн чейин жатса батыраак сакайып кетет. Себеби дегенде ошончалык осложнение болбойт. Анан эмне үчүн алар жатышат? Жаткандын себеби дегенде жана биринчиден коркушат, экинчиден кээгес убактарда бат эле осложнение алып келип калышы мүмкүн да, комага түшүп калышы мүмкүн. Анын организм кандай экенин билбейт да. Врач, например, ошо жерде отуруп баягы силердики жакшы эле болуп кетет, үйгө бара бергиле деп койсо, үйгө баргандан кийин мамасы убагында диетага отургузбай койсо, анан алар кичинекей балдар секирип ойношот, ошондой физический нагрузка кылса, сөзсүз түрдө абалы оорлошуп кетет дагы. Анан кийин ошол албай койгон доктурду күнөөлөшү мүмкүн. Ошон үчүн да бир жагынан көбүн чейин балдар биздин Кыргызстандын условиясында жатып калгандар ошондон болуп келет деп ойлойм.
Рахмат. Ушул учурда боордо өзгөрүүлө болот да, ал чоңоет да, же тескерисинче чоңоет. Боор чоңоюп калат.
Боор чоңоюп, капсуласы жанагы сыртындагы кабыкчасы аябай чоюлат да. Ошол убакта сөзсүз түрдө жатыш керек, покой керек. Боор ошончолук покой жакшы көрөт, анан диетаны жакшы көрөт. Анан кичинекей балдар бат эле эч кандай дарыс деле бир 7 күндө эле кайра ошо жана мен айтып кеткен ферменттери аябай көп өлүп кетет да, вирустар барып туруп. Анан ошол жерге боорго борду воспаленияга алып келип атса, клеткалар өлүп атса, трансаминаздар аябай көп чыгат эмеспи. Анан 7 күн дегенде эле кайра өзүнүн калыбына келе баштаганы динамикада билинет да. Ошо кайра кан алганда уже баягы ферменттер кайра өзүнүн калыбына келип кичирейип бараткан болот цифралары.
Рахмат. Эми А түрү жөнүндө сөз кылдык, азыркы учурда Б түрү жөнүндө сөз кылып турсаңыз жакшы болот эле да. Азыркы учурда көп э менимче ошол бизде.
Бул Б түрүн жана айтып кеттик эле, острый да болот деп. Б менен сыныкы негизи өзлөрүнүн эмеси боюнча бирдей эле болот. Источник инфекции дегендегидей, ошо жуккан түрлөрүнүн баары почти бирдей эле болот да. Инкубационный периоду дагы, бул эми инкубационный период 6 айдан 1 жылга чейин болот десе болот. Ошон үчүн жанагы острый болгон убакта 14 күндө, может быть 70 күнгө чейин болушу мүмкүн. Кайра дагы бул организмдин өзүнүн иммунитетинен да зависит этет. Эгерде жугуп калса ал адам оорубай, остур курч алган формада оорубай туруп эле хроническийге, өнөкөт алганга өтүп кетиши мүмкүн да. Эмне үчүн бизде ошо өнөкөт алып кеткен сарыктар көп кездешип атканы, бир четинен ошо сарыктын Б түрү жана С түрүнө дагы Б анан микс инфекция деп плюс дельта гепатитине характерный болот. Бул чуккандан кийин организмден байланыштуу бат эле өнөкөт алган билинбей, клиникасы болбой туруп эле өнөкөт алып кеткени 40% ашыгыраак болушу мүмкүн да. Вот ал эми острый убагында жана мен айтып кеткендей эле А гепатитин сыяктуу бул башталганда температура болушат, алы кетет, аппетити жок болот, кускусу келет, аябай характерный 1-2 жолу кусат, мисалы таптакыр тамак ичкилер келбей калат. Жана дагы ашказан жакта эле бир нерсе дүпүйүп ооругансып ошону сезишет да. Анан андан кийин саргара башташат.
Анда да саргайтпы?
Алар саргарганда катуу саргашы мүмкүн. Ошондой эле 1-2 күндөн кийин эле кайра аябай денеси кычышы мүмкүн. Ал холестатический форма деп коет. Болбосо саргаргандан кийин ошого чейин дагы денесинин баары ооруйт, суставтарынын баары ооруйт, астене вегетативный синдром деп коет мисалы. Анан алар баягы саргаргыч жакты тиягым ооруп атат, биягым ооруп атат, гепатит беги, гепатит эмеспи дейт, анан баягы заарасы кызыл боло баштаганда, өзү саргарганда анан билип-билип калган, эгерде жанындагы семьядагылар болсо, сен саргарып баратасың, жүрүп барабы деп, анан булар текшерилип билинип калгандагысы болот дагы. Алар көбүрөөк өтө катуураак формада оорушу мүмкүн. Орточо жана өтө катуу тяжелый формада оорушу мүмкүн. Дегистери реанимацияга жатып калат. Ошо вирустун канчалык түшүп, канчалык көбөйгөнүнө жараша дагы болот деп ойлойм да. Анан организмге жараша да болот да. Анан баягы андан сырткары өзүнүн өнүгүтө алган оорулары болушу мүмкүн. Мисалы сахарный диабети барбы, гипертензия болезни барбы, же ашказан жагынан дагы ооруйбу, же буга чейин мисалы операция болуп, пальвококкоз, эхинококкоздон операция кылганбы бооруна, же болбосо ушундай оорулар да бар болсо, может быть и тяжелее протекает дегендей да.
Кара сарык деген ушул да э, гепатит С да бул э?
Жок, бул азыр ошо хронический өнүккөтө алган вирусный гепатит Б, өнүккөтө алган вирусный гепатит С деп атпайбызбы? Анан Б плюс Д деп айттым го, Б плюс Д дегени Б плюс дельта гепатит деген да. Мен дагы бир ошо угармандарга айтып кетет элем. Мисалы биз жанагы мага өзүмө пациенттер келип калганда деле айтам. Ушу мен айтып атам, Б, С, Д деген бул аты. Аты болуп эсептелинет, анан дальше обследовать этиш керек дегендей. Ал эми Б гепатити эгерде организмде жок болсо, Д гепатити өзүнчө ооруну козгоп, боорду оорута албайт. Ошон үчүн Б плюс Д деп жанатан бери айтып атам да. Или жөн эле изолированный бир больной өмүр бою хронический вирусный гепатит менен ооруйт дагы, анан бир 20-30 жылдан кийин эгерде буга чейин противовирусный терапияны албаса, же болбосо ушу адекватный барып периодически обследоваться этип, өзүнүн боорун поддерживать этип турбаса, сөзсүз түрдө 20-30 жылдан кийин цирроз печеньге өтүп кетет мүмкүн деген бизде версиялар бар. Ал эми ушундай эле эме характерный вирусный гепатит С-га. Вот, 20 жылдан кийин дагы гепатит С, если азыр противовирусный терапиялар вирусный гепатит Б-га каршы бар, мурункудай эмес, арзан болуп калды. Ошону алса деле, мисалы, кийин цирроз болбой, ошо өзүн өзү защищать этип калат эле деген ойдомун да. Ошондой эле Б плюс Д гепатити бул острый протекает эткени да, тяжелый формада болот. Больницага жаткырышат, больницага жаткырышат. Баса ал тоже аябай тяжело болуп эметиши мүмкүн, протекает этиши мүмкүн. Андан сырткары хронический вирусный гепатит болуп эгерде өнүккөтө алып жуккандан кийин Б да жугуп, же Бсы бар болуп андайын Д жугуп калып, анан андан кийин бул микс инфекция да өнүккөтө алып, то есть таптакыр клиникасы жок эле бир күн обследовался Б, Д болуп калат да. Мисалычы ошондой болгон күндө дагы булар убагында жанагы текшерүүдөн өтүп өзлөрүнүн боорун убагы менен поддерживать этип турбаса, анан башка дагы сопутствующий оорулар, өнүккөтө алган оорулар болсо тез эле анда жанагындай цирроз печеньге чалдыгышы мүмкүн да.
Б, С жолдору кан аркылуу жугат деп айта кетпедиңизби жогоруда? Мисалы азыр бир жылдары эсиңизде ба, стоматологиядан жугуп алгандар көп болду эле го. Ушуну сурагым келип атат да, канчалык деңгээлде канаш керек да ошол оору эгерде жугузуп алыш үчүн сенден мурун оорулууну кармаган болсо?
Бул негизи эле вирустун частицасы кенеде эле микро болгон поступать этип калса, даже ал эле эмес, вот мен мисалы айтып келет элем, жанагы ножница болобу, лезвияда болобу, ошолор аркылуу болот дегенден кийин эле өзүңүз түшүнсөңүз болот. Ошо кандын көп акканынан байланыштуу болбойт бул вирус. Эгерде ошончолук эле кичинекей эле частицасы попадать этсе, анда жугуп калат деген деп айтсак болот да.
Рахмат. 18:33 орто калабыз Бишкекте. Угармандарыбыздан келип аткан билдирүүлөр бар. Дагы да жаңырта кетейин. Бүгүнкү темага байланыштуу суроолордун баардыгын кабыл алууга даярбыз. 0705-53-16-64 сандарына жөнөтүңүздөр. Саламатсызбы? Менин 6 жаштагы кызым сарык болуп ооруп жатат. Балык берсе болобу дейт 728 сандары.
Сарыктын кичинекей бала окшойт, ошо
6 жашта дейт.
6 жашта болгондон кичинекей да бул вирусный гепатит А болсо керек деп ойлоп атам, бирок дагы бул уточнить айтпаптыр. Кайсыл период экенин айтпаптыр. Балыкты берсе биринчи 10 күндүн ичинде негизи мясо бербеш керек. Мясной бульон дегенди бербеш керек.
Ак эт, кызыл эт барын тең.
Өбүнчө эле кашаларга отуруш керек. Анан андан кийин анан трансаминаз восстанавливается дейт атканда нежирный рыбаны берсе болот. Бирок азыр билбей атам мен кайсы
периодда,
кайсы формада экенин, кайсы именно эмесине жеткен экен, период экенин билбей атам да, эң башталышыбы же аягыбы.
728 сандар кененирээк жазып койсоңуз, кененирээк жооп алганга мүмкүнчүлүк болот. Анан ошол тамак деп калбай атакпы, туз дагы берчи эмес болуш керек эле, жаңылышпасам.
Тузун
аз кылып,
тузун эми азыраак кылса болот, бирок эмен ограничение андай туздуку деле жок. Көбүнчөйүн эле бульон менен мясаны пока 10 күндүн ичинде.
Ушул А түрү деп сөз кылып атпайбызбы? А түрү менен ооруган адам эгерде эми 30 күнгө чейин жанында жашырын мөөнөтү болсо анда көп эле оорубайт окшойт. А түрү менен ооруккан адамчы башка түрүн жуктура алышы мүмкүнбү?
Болот,
э? Болот
да.
Жуктуруп алышы мүмкүн.
А түрү менен ошол мисалы А түрү менен азыр ооруп атып, больницага жатса, больницада болобу же бир башка жерге барып анализ тапшырабы, ошол жерде соблюдать этпесе, мисалы санэпидрежимди дегенде сөзсүз түрдө башка гепатитте жугуп калышы мүмкүн, эч ким гарантия бербейт да.
Кийинки билдирүү. Саламатсыздарбы? Мен кош бойлуу учурда анализ тапшыргам, жашы чыккан эмес. Анан мени жугуштуу оорулар ооруканасынан жиберген врачка. Анан аяктаганда анализ тапшырдым, таза чыкты. Бирок төрөт үйүндөгү балдар врачы сенде боор оору бар экен, этият бол, баланы эмизгенде көкүрөгүн каныбаш керек деди. Мен ошондо түшүнбөй калдым. Мен ошондо боорум кандай болуп калат, түшүнүк берсеңиздер. Рахмат дейт 921 сандары.
Кош бойлуу негизи кош бойлуу аялдарды сөзсүз түрдө жаңыдан эле кош бойлуу болгондо баардык инфекцияларга текшеришет да. Ошол убакта эле көбүнчөйүн ушу Б гепатитине текшерет. Бул жарандын негизи эле Б гепатитине положительный болсо керек, бар болсо керек. Ал эми жугуштуу ооруканага барган дагы да ал жерде карап баягы трансаминазаларын көрдү, может быть бул даже глубже ПЦРге тапшырды, ПЦР деп коет жана количествосу кандай, эгерде вирус размножаться этпей көбөйбөй турган болсо, трансаминазасы нормада болсо азырынча коркунуч жок, төрөй берсең болот дейт. Себеби дегенде боюнда бар кезде бул организмден плотко өтпөйт да, ошон үчүн коркунучу жок дейт. Ал эми жанагы роддомдогу неонатолог болобу же өзүнүн гинеколог врач айтканбы, мне кажется неонатолог эле айтты да, өзлөрү төрөлгөндөн кийин алар кеңешин берет эмеспи. Ошол айтканда айтса керек да, туура айтыптыр. Себеби дегенде чын эле гепатит бар үчүн ошентип айтты. Себеби дегенде врачтар эгерде ошол документинде жок болсо антип айтпайт эле, бирок айтканы туура. Баягы кармитетип атканда бала эми ойноп игрушканы ала калып оозуна салып же болбосо бир жерин кесип алып жуктурбайт да, же болбосо жүгүрүп барып полотенцаны алып эметпейт. Өзү кичинекей болсо только жугушу мүмкүн через грудь дегени ошо трещина болуп калса, баягы канаса, кана элеметкенден эмес, анда баланын оозунда дагы ошо слизистыйында кичине повреждение болсо сөзсүз түрдө анда жугуп калышы мүмкүн деген.
Бирок кош бойлуу кезинде ооруса балага түйүлдүктөн жукпайт.
Жок, жукпайт. Анын үстүнө булар деген эгерде гепатит болсо баланы сөзсүз түрдө азыркы приказ менен прививать этет да гепатит Б'га. Ошон үчүн коркпой деле койсо болот деп айткым келет да. Кийинчерээк анан тапшырып коюш керек.
Ошол Б, С түрлөрүчү сыроз печени кара сарыкка өткөнгө чейин канча убакыт өтүш керек?
Жана дагы мен айтып кеттим эле, 20-30 жылдан кийин
даже
гепатиттер өтүшү мүмкүн да. Эми эгерде ошо мындай боюнда бар кош бойлулардын көбүнчөйүн деле чыгып калып атпайбы азыр? Эми ошолор 20 жашта болсо дагы дарыланбаса, противовирусный дарылардан дагы жакшылары чыкпаса, анда алар где-то 50-60 чыккандан кийин возможно ошондо осложненияга туш болуп калышы мүмкүн деген үчүн коркунуч пайда болот дагы. Алардын дагы башкаларга жугушпас үчүн биздин населениянын здоровьясын коргош үчүн дагы профилактика жүргүзүш керек го деген ой кетет.
Рахмат. Гепатит жөнүндө сөз болуп аткан соң, ушул цирроз печени, кара сарык дегенде эле эл оозунда эми ал айыкпайт да деген жүрөктү түшүргөн сөздөрдү айтышат го. Канчалык деңгээлде айыгууга негизи мүмкүнчүлүк барбы?
Цирроз болгондо эми анын эң эле башталып келатканы болсо, мисалы фиброскандан билинет. Өзү фиброскан дегенде, фиброскан деген азыркы учурда жакшы аппараттар келген, биздин шаар боюнча 1-2 жерде эле бар. Ошонун үчүн инфекционный больницада качественно текшерилет, көбүнчөйүн ошол жака жиберебиз. Ал жерде направление менен барса, ошо Б гепатитиби, Б плюс ДВ же болсо С гепатитиби деп туруп карап, анан соответственный результаттарды берет да. Эгерде ошо результаттарда жанагы аябай боору катый элек болсо катый элек деп F0 деп берет, F1 болсо фиброз кичине начинающий деп, ошол убакта эгерде аябай жакшы карап борду, ошончолук диетага отуруп, организмин чыңдап, башка оорулар менен оорубай, башка ооруларын дагы өнөкөтө алса ошону обострение кылбай, ошо борду коргогон дарыларды ичсе, режимди кармаса, андан сырткары үйдө жашоо шарты жакшы болсо, тамагы жакшы болсо, уктаганы убагында уктап көп жакшы эс алса, ушулардын баары эле аябай жакшы таасир этет дагы. Көбүнчөйүн кайра калыбына келгенге да алып келет. Ал эми F1 F2-да деле мындай жакшынакай дарыларды алып, ушу мен айткан жогорку эмелерди сактаса, может быть F4-ден да F3 болуп калышы мүмкүн. Убакыт керек, анан дагы организми, анан өнүкөтө алган оорулар барбы, бүт ошолордон баары зависит этет да.
Бул мисалы фибростан аппараты эмне өпкөнүн, өпкө дебедимби, боордун канча пайызы фиброз болуп калды, канча пайызы дегенди аныктап берет да, канча пайызы тирүү, канча пайызы деген.
Пайызы делбейт, мында өзү эле сразу заключение берет. Жана F0 десе, значит катып бараткан жок, жакшы мурункудай калыбында. F1 болсо уже фиброз болуп келатат. F2, 3, 4 чейин оценить этилет баланат, алар уже циррозго жакындап 4-3 уже цирроз болду дегенге алып келет. Эми цирроз болгондон кийин, Айнур өзүң айтып атканда, бул канча убакка чейин дегенде эми айтыш өтө кыйын. Кээкестердики 10 жылга чейин барышы мүмкүн. Ал дагы организмден зависит этет да. Жана айтып кеткендей, кээкестердики бат эле хуже болушу мүмкүн. 2-3 жыл, 5 жыл, 7 жыл дегендей ошондой болушу мүмкүн. Эми ар бир эле ушул ооруда Б болобу, С болобу, Б плюс Д болобу, ошо апкечи цирроз эле эмес, карциномага, ракка да алып келиши мүмкүн да. Ошол өтө жаман көйгөй болуп эсептелинет. Кайра оңдогонго болбой кала тургандай болот да. Ал эми цирроздун өзү болгондо азыр деген көбүнчө пересадка кылып атпайбы? Эгерде возможность болсо ошо пересадка кылдырып алса, эртерээк пересадка кылса ошончолук жакшы болот да, ошончолук кайра өзүнүн продлевается жизнь дегендей.
Ошол жөнүндө сурайын дегем да, кайсы учурда трансплантация кылыш керек болду деген учур болот ошондо?
Эми бул цирроз коюлуп портальная гипертензия деп коет, УЗИден көрүнгөндө ошол убакта уже функциясын аябай жоготкон болот да, сөзсүз түрдө анда пересадка кылыш керек болот. Себеби мында баардык параметрлерде өзгөрүү болот да ошон үчүн.
Трансплантация болгондо делечи, кээ бирөөнүкү кайра аттары кайтет, баягы кабыл албай коет го, кээ бирлери жашап кетет. Эмнеден көз каранды болот ошол?
Бул организмден анан жанагындай өнөкөт алган оорулардан болушу мүмкүн да.
Мисалы жанагы бөйрөгүн трансплантация кылгандар иммунитетти атайын түшүрө турган дарыларды ичет го, боордо деле ошого окшошпой?
Боордо деле өзүнүн дарыларын обязательно ичип турбаса анда аттарга жетиши мүмкүн. Мисалы ошол чужеродныйды өзүнүкүндөй кылып этип кетиш ошо организмден зависит этет.
Рахмат. Келип аткан билдирүүлөрдү карап алалы. Азыр төрөгөнүмө 5 жыл болду, бирок шүгүр жакшы эле жүрөм, балам да жакшы. 5 жаш болду, ошондо кайра анализ тапшырышым керекпи же тапшырбай эле койсом болобу дейт. Жогоруда кошпой эле учурда ооругам деген угарманыбыз жазыптыр.
Тапшырыш керек, сөзсүз түрдө тапшырыш керек. Себеби дегенде, если хронический вирусный гепатит болсо, ал эгерде жакшы жүрсө дагы, бул сөзсүз түрдө вирус бар болгон болот боордо. Ошону терең обследовать этиш керек да. Кан да көбөйүп атабы, көбөйгөн жокпу, фибросканда канда, УЗИде кандай өзгөрүүлөр бар. Эгерде баары жакшы болсо, анда врачыңар ошонун алкагында айтып беришет, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек экенин. Бирок сөзсүз түрдө дагы барып обследоваться этип туруш керек. Убагы менен барып обследоваться этип турбаса осложнение болуп кетет, жөндөн жөн эле. Себеби дегенде боор оорубайт.
Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Цирроз печени учурунда бут шишип карарып кетсе, демек шанс барбы дейт. Жакшы түшүнгөм. Цирроздо ошо бут шишип карарып кетсе шанс барбы дейт.
Эми бул шанс деген эле пересадка болот деп ойлойм. Себеби осложнение аябай болуп баратканда ички органдарында ошентип бутта шиший баштайт, анан ичине суу толо баштайт. Буга кайра дагы ошо анализдерин карап, кайра дагы возрастын карап, кайра дагы өзүнүн өнөкөт алган оорулары барбы жокпу карап, анан айтыш керек да.
Дагы суроо бар бизде. Гепатит Б, С менен ооруган адамдын жанында жашаганда демек коркунучтуу болобу? Кайсы учурда жуктуруп алышың мүмкүн? Жөн гана өбүшүп учурашканда мындай оору жукпайбы деп жөнөткөн.
Гепатит Б, С оорулары негизи эгерде чогуу үйдө жашаса, 5 жыл чогуу жашаса сөзсүз түрдө жугуп калышы мүмкүн деген бар. Себеби дегенде биз эмне баардык предмет обиходтор общий болуп, лишний болбой, конуна байланыштуу бирде болсо бирде ошо жугуп калышы мүмкүн деген версия сөзсүз түрдө бар болот. Анан муну кол кармагандан жукпайт, көбүнчөйүн кан аркылуу жугат, предмет обиход аркылуу жугат болот. Даже вот зубной щетка эле деп айтышат, зубной пастадан да болушу мүмкүн. Индивидуально ар кимдин зубной пастасы болушу керек. Себеби дегенде щетка менен пастаны алганда сөзсүз түрдө аны сырты щетканыкка обработка кылынбайт, аны деген ошо ооруган киши, баягы гепатити бар киши жабат да тиши канап кетиши мүмкүн. Бүгүн болбосо 5 жылдын ичинде бир жолу канашы мүмкүн, ал источник инфекция болуп кала берет да.
Ошон үчүн текшерилиши керек экен да үй бүлө мүчөлөрү.
Сөзсүз түрдө үйдөгүлөрдү ал мурунтадан эле бар бул санепит надзор боюнча көзөмөлгө алыш керек. Ушу үй бүлөдө бирөө ооруса сөзсүз түрдө калгандары тапшырыш керек. Ошо гепатиттин маркери деп коет, ИФАга тапшырып билиш керек барбы жокпу. Бир жакшы жери, эгерде вирусный гепатит Б менен ооруган ошол үй бүлөдө бар болот, турган болсо, анда калгандарынкы, калган семьянын члендеринде жок боло турган болсо, алар сөзсүз түрдө ошо вирусный гепатит Б-дан вакцина алып алса болот. Вакцина канча жылдан бери бизде бар. Бардык эмелерге медработниктер сөзсүз түрдө алышат, бар обеспечивает этилген. Жана дагы ошо гепатит менен ооругандарга врачтарга келип калганда сөзсүз түрдө рекомендация алып алар гепатитке тапшырышат дагы, анан ошо гепатитке каршы вакцина, ошо защищать вакцинаны алып коет. Үч жолу алат. Мына мисалы бүгүн алса бир айдан кийин дагы алат, андан кийин беш айдан кийин алат. Ошону менен ал инсан канча жылга чейин, даже 8 жылга чейин ошол гепатиттен защищённый болот. Да, если Б гепатиттен защищённый болсо, Д гепатити жукпайт. Анда что эң жакшы эле жери ошол да. Ал эми С гепатитинен болсо аябай коргонуш керек да. Себеби дегенде азыркы жаштар болобу, даже карылар болобу, маникюр, педикюр каяктарга гана барышпайт. Ошол себептен сөзсүз түрдө мындай барган жердикин байкап, ошо санитарына гигиеническийг эмелер барбы, правиланы сактайбы, сактабайбы, одноразовыйбы, бүт баары ошону карап туруп анан утуш керек да процедураларга деп айткым келет.
Кечиресиз, номер алсак болобу? Бул эжекеникин. Телефон аркылуу толугураак маалымат алайын дедим эле, рахмат дейт. Урманыбыз.
Номер алса болот 0708-48-32-28.
Дагы бир жолу кайталап койбойсузбу жазып алгандарга?
0708-48-32-28.
Рахмат. Апам гепатиттин Б түрү менен ооруп жүрөт, бир нече жыл болду. Азыркы маалда дарыларын алып атат, абдан кымбат экен. Элдер айтып жатат, жумуртканын сарысын эле ичип турсаң жакшы болосуң деп. Бул чынбы? Негизи элдик медицинага ишениш керекпи бул учурда деп кийинки билдирүү калдырды.
Мен ойлойт элем, элдик медицинага ишениш керек бул гепатит бар болсо, вирусный гепатит тем более Б экен, өнөкөт алган экен. Муну даже бизде противовирусный значит энтекавер деген бар. Ошол препараттарды азыр показания болсо биз жазып атабыз. Ошол даже вирустун именно өзүн өлтүрө албайт. Вирус находится именно внутри клеток деп коет. Ал эми жумуртканыкы тем более бул только белки болуп эсептелинет да, бул керек болот эми боордун функциясына десе болот частично, но вируска каршы эч кандай жардам бере албайт деп ойлойм.
Чийки ойдон дейт.
Чийки ойдон болсо деле да.
Баары бир жардам бере албайт. Рахмат. Карамагыбызда саналуу гана мүнөттөр калды. Болгону 9 мүнөттүк убактыбыз бар. Угармандарыбыз үчүн дагы бир жолу кайталай кетейин. WhatsApp номерибизди 0705-53-16-64 сандары кызматта. Саламатсыздарбы, сиздерге ден соолук берсин, кеңешиңиздерге чоң рахмат деп 572 сандары колун коюп жөнөткөн. Рахмат сизге дагы. Ушул гепатит жөнүндө сөз болуп аткан соң, боор деп айтып атпайсызбы? Кантип сактанышыбыз керек? Сактануу жолдорун айтып берсеңиз, профилактика, сактануу.
Бул сактануу жолдорун мындан алдын мурун бизди, биздин возрасттагылар, азыркы жаштар 1999 жылга чейинкилер государство аркылуу обеспечивать этилбей калган вакцина менен деп айтса болот да. За границада мисалы жаңыдан төрөлгөндө эле вакцина алынчу, ал эми 1999 жылдан баштап биздин эме медицина тарабынан кичинекей балдар роддомдон эле уже вакцинаны алып атышат, башка вакциналарды алгандай эле. Ошо 1999 жылы Жалал абаддан башталды эле, андан кийин Бишкектегилер прививация этип ушул балдар вирусный гепатит Б менен оорубайт. Кийин мына 12-13 жыл болгондон кийин алар вирустар организмде именно ошо вируска каршы антитела барбы, далее защищённыйбы деген да бир анализ бар, ошо эле тапшырып коюш керек. Эгерде анысы азыраак боло турган болсо, нормадан, то анда кайра прививация этиш керек да. Ал эми ага чейинкилер мисалы канча болду, уже болору болду дегенде буларга кандай профилактика кылыш керек? Негизинен эле профилактиканы азыркы кезде мындайынан карасак, жана эле айтып кеттим, маникюр, педикюр, каштарына мербит барышат, алардын баары санепит надзор боюнча текшерилип туруш керек эле. Кандай уровенде текшерилип атканын мен аны айта албайм, себеби ал сферада иштебегенден кийин ошол жактан да кетип калышы мүмкүн. Жана дагы эң эле эмеси наркомандардан дагы ошолорду следить этиш керек, хотя аларды азыр одноразовый шприц менен обеспечивать эткен күндө дагы алардыкы может быть ошо шприцтерди кайра колдонуп калышы мүмкүн, биринен бирине жугушу мүмкүн. Андан сырткары случайный половой контакт болуп калышы мүмкүн. Жана дагы биздин жарандардын өзлөрүндө деле ошо случайный контакттар болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде бизде мындай аябай вирусный гепатит боюнча профилактика буга чейин деле проводить этип келген, көңүл бурулуп келген. Бирок ошондо дагы кегестер эмес, көбүнчөйүн эле ушу Б гепатити, С гепатити боюнча өнүгөт алган, канча, кандай уровенде дегенди жакшы биле билишпейт да. Эң биринчи угуп аткандай болушат. Анын үстүнө дагы коронавирус боюнча ковид болгондон кийин баягы групповой болбош керек дегенине байланыштуу бизде менимче ушу поликлиникаларда семейный врачтар болобу, барып лекция окуганга тоже болбой калды. Акыркы 3 жылдын ичинде ошо гепатитке каршы дагы буга чейин нет окуп турушчу да. Анан ошондон дагы кругозорлору кеңейип, көбүрөөк тияк бияка барбай, бир жака барса настораживается этип ошентчичү да. Ошол аркылуу дагы жугуп калышы мүмкүн. Же болбосо донорду бергенде дагы ошо случайно берилип калса, ошо центр кровиде дагы аябай тщательно обследовать этишет гепатитке. Ар бир донорду тапшырганда ошол жактан да выявлять этип калынат дагы. Алар участковый врачка берилет. Эми алар каяктан жугушту? Может быть үйдө бирөөлөр ооруйт. Бул өтө источникти табыш өтө кыйын да. Же болбосо случайный бир контактта болуп калды, же болбосо бир жерге барып укол алдыбы, хирургияга бардыбы, стоматологияга бардыбы. Айтор көп причиналар бар да. Ошон үчүн жалпы мындайынан караганда баардык жагынан профилактика кылганы ошо мен айтып кеткендер боюнча көңүл буруп профилактика кылса жакшы эле болот эле деп ойлойм дагы. Баягы ковид болгондон кийин ошо лекцияларда көп жакшы окулбай калды го. Анын үстүнө биздин эле шаарда эмес, баардык жерде эле медцентрлер бар. Государственныйларда 2 жолу плановый проверка болот, ОТИДО карап чыгышат, андан башка дагы несколько раз келип карашат. Частный канча медцентрлер бар, ошончолук уровенде каралабы, каралбайбы, мен аны айтып эмете албайм. Каралбайт деп да айта албайм. Булардын ишинин баары санэпиднадзордо, эпидемиологдор келип негизи карап наблюдать этиш керек. Семейный врачтар өзлөрүнүн профилактикасын өткөрүш керек, лекция окуш керек. Ар бир жаран ошо өзүнүн гепатиттен кантип коргонуш керек экенин билиш керек да. Ошончолук грамотный болсо ошол жагынан, ошончолук биздин ооруган адамдарыбыз азаят эле.
Рахмат ушул. 2 эле минуттук убактыбыз калды. Ковидтен кийин гепатит абдан көбөйө баштады деп айтып аткан тарап бар да инфекционисттерден. Сизде кандай байкалып атабы бул?
Бул ковиддин кийин сарыктар көбөйүп калды деген бул туура эмес эле деп ойлойм. Бул менин өзүмдүн мнением себеп дегенде кандай болуп ковиддин кийин көбөйүп калат бул? Ошол убакта процедураны өткөргөндө баары одноразовый эле болуп атты. Баардыгы индивидуальный болуп атты. Маска десе маска менен жүрүп атышты, өзүлөрү алып келген дарынан өзүлөрү алып келди, медицинский жактан жатканда 100% обеспечение болуп атышты, бири биринен жукканда эч кандай эме болгон жок. Мындачы ал эми бир эле мындай кичине окшошуп кеткен жери баягы ковиддин кийинчи ошол перини баягы ошол ковидди переносить эткен адамдар өзүлөрү аябай коркуп калышкан дагы начеку болуп может обследоваться этти, же болбосо ковиддин кийин өзүнүн кандайдыр симптомдору калды, слабость, вялость, анан алар барып кой мен тапшырып коеюн бияка, же болбосо кадимки эле врачка барат, өзүнүн семейный врачына барса слабый болуп атасыңар дагы аппетиңер жок, андай мындай, анда сейлю профилактики анализ тапшырып койгула, быга сыга деп выявлять этилип калат мурунку оорулары. Быть может ошон үчүн гана выявляемость көп болуп калышы мүмкүн деп айткым келет да.
Рахмат. Ушул боор жөнүндө сөз кылып атканда көпчүлүгү баягы дары дармектерден да коркуп келебиз го, бооруңа күч келет депчи. Эгерде дарыны өтө эле ашыраак колдоно турган болсок эмне жаралышы мүмкүн, кандай көйгөй жаралышы мүмкүн боордо?
Бул дарылардан көбүнчөйүн эми аябай деле көп дарыны кимдер колдонот? Туберкулезу менен ооругандар колдонот, ошол убакта өзүлөрүнүкү токсический гепатит болуп калышы мүмкүн. Аябай высокий болуп клеткалар өлүп атса убактылуу же ошол токсический таасир эткен дарыларды баягы отменить эте албайт да. Туберкулезге каршы беспрерывно ичиш керек, ошону менен кошо боорду защищать эткен дарыларды сөзсүз түрдө назначать этиш керек да. Анан контролдоп туруш керек, кандай болуп атат, бул дарылардан болуп келет. Көбүнчөйүн ошо туберкулез менен ооругандарда хронический жанагы сердечный заболевание болуп длительно ичкендерде ушундай убактылуу өзгөрүшү мүмкүн дагы, качан гана отменить эткенде өзү нормализация этип калышы мүмкүн.
Рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Саат 7 ордо калабыз Бишкекте. Бүгүнкү коногубуз Токтокожоева Алтын Мусаевна болду, гепатолог инфекционист. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чындыгында ар бир адам өзүнө сак болбосо, өзүнө жоопкерчиликтүү мамиле кылбаса э, баардык жерден бул ооруну жугузуп алышы мүмкүн. Ага жугузбайсың деп эч ким кепилдик бербейт. Болгону ар бири сакчы болушубуз керек. Ошондуктан угармандарыбыздын баардыгына ден соолук каалайм. Сизге болсо эркин микрофон, анда угармандарыбызга каалоо тилек айтып алыңыз.
Айнура, өзүңөргө да рахмат, ишиңерге ийгилик. Ар дайым эле ошо ар бир адамдын ден соолугуна кам көрүп ушундай силердики эми Кыргызстан боюнча профилактика кылып атасыңар да, ошон үчүн ишиңер дагы жыла берсин алга, дагы ийгилик каалаймын. Ар бир оорунун көзүн таап инсан ар бир инсанга жеткире билсеңер бул дагы адам үчүн ден соолугу үчүн аябай жакшы болуп эсептелинет. Ал эми биздин жарандарга айтып кетсем, өзүнө өзүнө сак болуш керек. Үйдөгүлөр менен анда санда кандайдыр бир белгилер боло калса ошол текшерилип койсо жаман болбойт. Себеби дегенде бирде болсо бирде ал организмден ошо жок меники деп айткандар деле мага келгендер бар, жакшы элемин жакшы элем деген, анан бирде болсо бирде жаман болуп калса кайра ордуна келбей калат экенин айтып кетким келет да. Баарыңарга ден соолук, рахмат.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Достор, биз дагы сиздер менен коштошобуз. Оорубаңыздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эртең таңкы саат 8:00 баарыңыздарды ушул жаштыктан күтөбүз.